Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз се намирам в приемната на БСП София, където тук са народният представител Желю Бойчев и общинският съветник Николай Николов. С тях ще говорим по темата какви алтернативи на управлението предлага БСП. Първо ще си говорим за новите правила за паркиране в София с промените в синята и зелената зона. Какъв е общественият отзвук от тези промени? Наложително ли беше увеличаване на зона? Каква ще бъде ползата от това, което се случва?
Значи, приеха се разширението в районите Лозенец и Средец на последната сесия преди августката почивка. Това беше една сесия от 125 точки, която целеше така да измори общинските съветници за важните и казусни точки, като една от тях беше увеличението, разширяването на тези зони. Групата на БСП от общинските съветници гласувахме против и всъщност от 1 октомври влезна това разширение. На 1 октомври се проведе един протест пред Столична община. Първо с лозунги и гражданите се събрах пред общината, след това имаше и автопоход, автопротест, който мина през общината, през триъгълника на властта и след това през областния управител на София. Значи, тезата на ГЕРБ беше, когато се прие това решение в Общинския съвет, че е било правено допитване между хората и че хората са дали съгласие да бъде разширена тази зона, гражданите в Лозенец и в Средец. Когато отидох на протеста в неделя на 1 октомври, чух точно обратното. Гражданите казаха, че въобще не е имало допитване до тях, не е имало традиционното разлепене на обществен съвет или на въобще някакво обществено широко обсъждане да се прави за тази зона. Въобще такова нещо не е правено, но когато се е приело края на юли месец, още на следващия ден веднага по пощенските кутии общината се е задействала и е пуснала писма, че от 1 октомври влизат промените. И всъщност разширява се зоната, без да има каквото и да било подобрение. Тоест, това, че ще се забият няколко нови колчета и ще се разчертая улицата, не означава, че живущите на дадения адрес им се гарантира място пред блока, не се оправя проблема с задръстването и въобще те пари, които влизат в Центъра за градска мобилност, няма да дадат нищо за подобрението на пътната инфраструктура, на тротуарите, на светофарите и прочие.
Как трябва да се харчат тези пари по-ефективно, които влизат като приход в общината, точно от зоната, защото се удължава и работното време и на синята, и на зелената зона?
Още предстои да има някакъв смислен дебат, на който да ни обясна защо беше наложено това разширение в времевото пространство. И всъщност аз се още чакам да видим кога ще има изграждането на подземни и надземни паркинги като сгради. Дали това не е един добър вариант, защото масово в момента хората примерно ходят и паркират по моловете, по паркингите на моловете, на ключовите места в центровете, в центъра, защото всъщност с паркирането в даден мол те получават 2 или 3 часа безплатно, където колата да им стои. Плюс това, което да не е поставено на метеорологичните условия, на сняг, на дъжд и така нататък, докато на улицата хем задръстват, нали, пешеходците, пътните платна и така нататък, хем колата не е защитена и въобще и вредни емисии. Очаква се един много сериозен дебат, нали, как да се процедира от тук нататък, нали, и къде всъщност отиват тези пари от зоната, защото няколко години подред да се казва, че едва ли не предприятието е на загуба или както в последните 2 години на минимална печалба, аз лично не го вярвам това нещо.
Каква е тенденцията към намаляване на автомобилите в центъра на града или затрудняване на движението?
Движението ще става все по-големи задръствания. Ще има. От последната сесия не знам дали сте следили, но се предвижда да има и пешеходни зони, нови, които ги гласуваха. Пак е направено без каквато и да била мисъл.
Пешеходна зона ще стига до Света неделя на Витошко.
На Света неделя, да. Буквално беше докладът за приемане на това решение, беше една страница. Ние с колеги се подиграхме тогава в общината, че за преименуването на една улица, примерно стандартният доклад ти е 4 страници, общи приказки, без никакъв смисъл, без анализ на ползи и вреди, какво би допринесло. Главният им аргумент, че така всъщност ще бъде по-чисто, нали, по-екологично чисто, не е състоятелен, защото всъщност в съседните улици ще събират двойно повече коли, ще става двойно по-задръстено и вредните емисии няма да стоят на това място, нали, все пак има въздушни течения, вятър, нали, ще отидат на тази пешеходна пътека. Наистина, не че сме против пешеходни зони, напротив, искаме пешеходни зони, но трябва да се прави с някаква мисъл. На хвърчащ лист да се дава в последния момент един доклад. Това не е сериозно.
И от местните теми с господин Николай Ников към политическите теми с народният представител Желю Бойчев. Господин Бойчев, партийни и роднински назначения в местната власт, чието отзвук отеква и в парламента с очакваната оставка на народният представител Делян Добрев. В същото време Иван Костов преди време беше казал, че България е малка държава и всички сме братовчеди. В тази връзка трябва ли роднините на политически лица да не работят длъжности, които са свързани с държавата, и нарушен ли е тук законът за конфликт на интереси?
Не сме органа, който да се произнася дали има или да ни няма конфликт на интереси. Това, което правим обаче, е да извадим достатъчно факти относно такъв тип, да ги нарекаш, шуробаджанашки назначения, които не са отнес в нашата държава, но страшно много дразнят хората и, бих казал, рушат доверието в и политическите партии, в институциите, и особено такъв тип политически партии дошли на власт с претенцията за нов морал и за справедливост. В момента властва истината, истинското лице на ГЕРБ. Защото това, което се вижда в Хасково, то не е изолиран случай. Вашите слушатели много добре знаят какво е повсеместно по страната.
Как да се избегнат тези тенденции, които са често срещани по малките населени места? Те не са от днес, не са и от вчера. Благодарение на влияние, партийни зависимости и роднински връзки, човек да получава работа в малките населени места. Дори за чистачка в общината не могат да те назначат, ако нямаш политически или някакви други роднински протекции.
Трябва да кажем и не, че съм от БСП. В момента опитвам се да бъда обективен. Трябва да признаем, че това последните години от управлението на ГЕРБ се превърна в доминираща философия. Това беше конструкцията на изборните им победи. Това беше техният инструмент, с който се постига тотално подчинение и на бизнес в страната, и въобще доминиране в държавата. В 89-та година сложихме край на един модел, партията и държавата. В момента е почти в същото положение, пълно сливане и концентрация и власт в едни ръце. Това ще свърши много зле. Това ще свърши много зле за тези, които го изповядват като управление в момента. За съжаление, цената и щетите ще бъдат платени от всички български граждани. Това, което може да направи опозицията в лицето на БСП в момента, е да показваме тази картина и очакваме да имаме съответната и реакция, и обществена реакция, и солидаризиране с това. Лечението е много просто. Правила и ред. Правила и ред за всички.
Не е ли безработицата основният проблем за тези тенденции? Безработицата, която държи хората в подчинение от страх да не загубят и малкото работни места, които имат?
И безработицата, и бедността са предпоставка за налагане на такъв тип авторитарно управление. Това е факт. Но не само, тъй като виждате, че цели отрасли от българската икономика, виждате това да бъде, не се сещам сфера, в която да не се случва в момента. Все по-трудно става да имаш критично мнение към управлението. А почти невъзможно е да имаш критично мнение против управлението и да работиш в държавата, примерно да участваш в и други обществени поръчки и да ползваш. Това опитомяване се налага по един много брутален начин и колкото и странно да прозвучи за някой, последната преграда пред налагането на този режим в страната се явява БСП. И ние ще стоим до край и ще устояваме правата на всички български граждани, ще настояваме за върховенство на закона, правила за всички и ред в страната и справедливост.
Каква е позицията ви за битката, която се разиграва между президентът Румен Радев и политическа партия ГЕРБ? Вчера президентът заяви, че Бойко Борисов нахъсва бек вокалите си в парламента, които започват битка с президентската институция, на която той ще отговори. Редно ли е президентът да държи такъв тон? Как може той да бъде обединител на нацията, ако с едно такова изказване разделя обществото?
Жалко, че се стига до такъв тип напрежение между институциите. Направиха всичко възможно управляващите да провокират президента за такъв тип поведение от буквално първия ден на неговото избиране. Аз разчитам в това страх. Страх в доверието и подкрепата, с която беше избран Румен Радев. Страх в това, че много лесно той може да бъде една алтернатива на всичко това, за което говорих в момента като модел на управление в страната. Оглавявайки президентската институция, която винаги се е ползвала с изключително доверие на база на преки избор, който има и от българските граждани. И това дава сила и възможност да изявява позиция по много големи и значими въпроси в страната. Те искат тук, както съществуваха преди, с президент, който буквално беше на ръчно управление. Може да се изказва по някои теми, но никога не е критично срещу управлението, никога не е с така остри позиции, буквално на ръчно управление от изпълнителната власт. Президентската институция е независима и тя в лицето на Румен Радев се вижда, че няма да бъде подчинена на изпълнителната власт и на мнозинството в страната. Тя трябва да устоява единението на нацията и националния интерес на страната. Аз мисля, че президентът Румен Радев това и ще прави. Нормална реакция при положение, че ежедневно едни или други представители на ГЕРБ буквално провокираха президента. Сега там се минаха всички граници. И в личен план, и в манипулации, цитиране на части информации, документи. То се вижда, че е цяла кампания. И това, нали разберете, че няма кой да се върже на това, че това е самоволно действие на един и друг депутат, когато атакуваш българския президент и затова не знае премиера.
Съгласен ли сте с президента Румен Радев, че премиерът Борисов губи контрол в партията си? Защо го губи този контрол? Заради страх от президента Румен Радев ли?
Ами, тези процеси, които виждам в ГЕРБ, показват, че Борисов е започнал да губи контрол върху партията. Това, което се случва и в Хасково и с оставката на Делян Добрев, за мен е по-скоро бунт срещу Бойко Борисов. Така го разчитам отстрани аз.
Да ви попитам за още една новина от тази седмица. ГЕРБ очевидно се отказва от номинацията си за председател на комисията по досиетата. Антон Тодоров, каква е позицията ви на БСП? Продължавате ли да настоявате тази комисия да бъде закрита и да бъде премахната? Изпълни ли тя своите функции?
За съжаление, тази комисия не изпълни нито една от тези големи цели и функции, които се залагаха с нея, да разкрие истината за реалната дейност на органите на държавна сигурност, да предостави достъп до всички тези архивни единици и до информацията, която те носят и това знание да бъде ползвано. Свидетели станахме на точно обратното. Тя беше ползвана, целенасочено, избирателно, особено по време на избори, знаете, по-скоро преди избори, когато се проверяваха и едни или други кандидати биваха обявявани за принадлежност към органите на държавна сигурност. Никой не може да каже, че нещата са били обективни. Върху това нанесахме вреди на много хора с обявяването им по един и по друг начин за принадлежност, без да е ясно те дори примерно били ли са, знали ли са, че са били обект на държавна сигурност или някой някъде им създал картонче и с това ги е дъмгосал един вид в момента. близо 30 години след 89-та година това да бъде тема в обществото, не считам, че е нормално. Моето поколение и цяло поколение вече израсна след 89-та година. Затова ние предложихме законопроект, който предвижда целият архив на Държавна сигурност и на разузнавателното управление на Българската народна армия да бъде предоставен на един институт за националната памет. И тъй като има много спекулации, да кажа, че искаме той да бъде отворен, всеки да има възможност да направи проверка, бил ли е обект на Държавна сигурност, изследователите, историците да имат достъп до тази информация по никакъв начин. Не искаме да затваряме нещо, защото някой каже, че иска да затворят комисията и някой ще затвори и ще заключи архива и никой няма да има достъп до този архив. Не, напротив, не искаме, но нека в голяма степен той да бъде обект на изследователи, на историци и да бъде ползван от тук нататък, тъй като комисията със своята дейност и с това, което така показа, по-скоро разделяше българското общество и създаваше омраза. И други, пак казвам, по никакъв начин няма усещането, че някаква истина за Държавна сигурност стана ясна в дейността на комисията. Затова нека да оставим изследователите, историците да работят с тези документи.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с народният представител Жельо Бойчев и с общинският съветник Николай Николов от приемната на БСП за това какви алтернативи за София и за България предлага БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.